Яшьләр өчен әзерләнгән кызган табаның чираттагы кунагы Фидаил Зарипов. Ул Казанда югары белем алып, авылга кайтып, укытучы булып эшли һәм җырлый башлый. Шушы көннәрдә Барс Медиа ширкәтендә аның беренче альбомы чыга. Авыр атлетика, көрәш белән шөгыльләнгән егетнең җырчы булып китүенең үз тарихы бар. Авылда яшәп, шәһәрдә җырлаучы Фидаилне Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде кызган табада бүген кызларга килде Фидаил Зарипов, Балташ районы Нөнәгәр авылы егете.
Күктә кояш берләү генә күңелемдә тагын бар. Киләчәккә өмет булып, күңелемдә балкыйдыр. Ут йөрәкле егетләрең, ай йөзле шибәрләрең. Күңелемнең кояшы син, авылымның
Фидаил нәрсә белән үзенчәлекле? Ул инде фестивальләрдә катнашкан, 7 йолдыз, Йолдызлар фабрикасы, шулай ук татар җырында 2007 елда Зөлфия Минхаҗова белән дуэт башкарган икән. Фидаил, ничек Балташтан килеп җиттең Казанга?
Аллаһ шөкер, егет.
Карлар анда сине күмеп китмәдем авыллардан.
Юллар бик чиста, Аллаһ шөкер.
Авылга кадәр юл бармы?
Аллаһ хәлә әйбәт, әйбәт.
Нәрсә җимерәп йөрисең әле бу көннәрдә?
Сөенерлек әйберем бар.
Беренче альбом чыктымы?
Беренче альбом, тәүге альбом.
Ничек атала ул?
Альбом атала Яшьлегем урамнары дип, бу альбомга кергән инде 18 җыр. Нәрсә дип әйтәм бу альбом турында? Беренче альбом әлбәттә инде ул бар кешегә дә
дулкынландырыгы,
дулкынландырыгы шәйе, тәк үземә дә бик сөенечле. Яшьлегем урамнары дигәндә сораулар бирделәр инде күбесе тәге. Нишләп яшьлегем урамнары дип? Аңа калса, җырлар күбесе яшьлеккә алып кайта торган яшьлекне сагынып, инде менә шушы Фирзана Өмертазыйның шу яшьлегем урамнары дигән җыры бар җырларында топлый дип уйладык.
Нишләргә сөйлә, нишләргә? Күрәм сары күзләргә, ике яшьлегем урамнары, һаман күрә төшләргә, нишләргә сүгә, нишләргә, күрәм сары күзләргә, ике яшьлегем урамнары, һаман күрә төшләргә.
Ниндирәк алар белән талгынмы, кызумы, баянмы, гармон
булганда үземне истрадада халыксанрак дип әйтер идем. Монда бар халыксанрак җырларда әлбәттә инде бар әзерәк яшьләшрәк дип әйтәм шунда шундый стилдә дә.
Яшьләр дискә түгендә җырладың сез кайдыр?
Юк, җырламадым. Мин дискә
фотографияне кайдыр күрдем.
Мәлки бардыр ансан.
Музыкаль десант мы ниндир
сатта булган бар.
Бармы?
Бар, бар.
Менә шул фотография күргәнең.
Шундадыр бәлки. Ну,
мин дискә башкарган инде.
Анда тукта вакыт тукта башкарганнар мен Ленар Зайнуллин.
Вакыт тукта син ашыкма, язмышларны төрмә сарышка, чәчәктә яшмәгән яшьлекне сарлайтырга зинһар ашыкма.
Менә шул җырларга нәзәр икән теге яшьләр янында җырларлык дип әйтәм без ойда. Ну, бүтәннәре җырларга килгәндә, халыкчанрак. Үзем дә яратам халыкчанрак җырларны. Җырлар барлык әтиләргә дә, әниләргә дә, кызларга да, яшьләргә дә барса да бар. Әйтмәс идем, ниндидер төшеп калган тема калмагандыр дип, теге үземчә уйлаганда бик уңышлы чыкты.
Сине дә әйтеп китерергә кирәк, Раяз Фасихов авылыннан шулай бит.
Авылдашлар
белән, авылдашлар.
Авылдашлар, якын дуслар.
Әллә шул тәсир иттеме әллә сиңа җырлый башларга? Яш белән карасаң, сез бер яшьтә кебек инде.
Ул яшь. Күп кеш.
Алайса әйтеп китен үзем.
Мин нәрсә дип әйтәм? Мин җырлый башлавым һава төшкән кебек шикелле булды. Әле мин мәктәпне бетергәндә 11-не бетергәндә җырламый идем. Нәрсәне әйтәм инде 11-нче класслар дип мохтышлар әйтәләр. Нишләп инде син шушы мәктәп вакытында бай җырламадан? Мәктәп вакытта бит нәндәйләр кирәк җырлаучылар. Ә Раяз инде әлбәттә бик кичкенә җырлады. Мин инде аны мин белгән башлангыч бер җырлый. Ничек дип әйтәм? Раяз белән дуслар әлбәттә бу тәсире дип әйтсәм дә инде.
Юк, син үзеңнекен әйт. Үзеңнекен әйт. Ничек менә җырлый башлаган шундый. Мин булай гына әйттем. Сорау гына шулай ярак
ярак. Сөйләдем. Мин үз нәрсә әйтәм. Иң беренче ирендем баянда уйнарга. Әтием мине уйнды баянда. И шушында мин иренәдер инде әтиемнән карап тора, әтиемнән башка да инде һәр көнгә бер көй иренәдер ием. Әтием эштән кайтканчы инде ул әлбәттә кайтканда тикшерәдер ие. Әтием курырак кеше, әлбәттә ул хәтер имәле мин җылап утырганымда тегед хошлар тимәгә дөрес басмаганга, әтием курырак булганга икән инде. Но әлбәттә ул бер дә зыянга булмады. Рөстәм, беләсем, баянда уйнадым, но әмма дә ләкин шушы баянга кушып җырлый алмый идем. Кешене җырлатам, ә үзем җырлый алмыйм. Шушыннан инде яшь вакытта, беләсем, бөтен кеше яшь вакытта гитарага бик кеше бит инде. Кызлар, гитара. Менә мин шушы бир ауылдашымдан инде гитара үйрөндүм. Гитарада үйрөнгөндө эшектеп айтам, өзүмдө бик оңдо үйрөнүүгө сүйүнө берем. Инде бул үйрөнгөнүмө жокодон турушкан ушу гитара жанымда гана жок кетирген менен киш чыкканда бетине гитара тартып чыга берем. Инде ортунда бир гитара болду. Мен албетте алдыга сүйлөп болмой. Ии бир ушундай жерлерге үйрөндүм деп ойлойм мен. Гитара менен жырладым, русчасынын да татарчасынын барысында жырлайдым. Өзүмдөн өзү
келип. Анан соң эшегинде баташылык айттым Казанга, мында зур сахнага. Бирок Казанда түгүлдүр эле, бирок Баташта жырлагансың.
Баташта бизде бар гасыр кишкен буун деген шундай аулдар арасында
Бейги
шекилі бір адыр енді ол. Еш ұшында, мен оңаршы енді болташтағы аранжировщик мағайлар бар бетінде, музыкант. Бұндан оқып айтан олардан аранжировкалар олып, бір-екі жырнамен ешілеген едім. Еш ұшы жырнамен жырладым район өзегінде. Мені шындан енді мен ғасыр кешкен бұғыннан кеткендерді бөлі өземден жырлау башлауымны. Әлбетті, яңына кетті, жырлаулар район ішінде.
Мына бұл яңа ғасырны
таңасаған жылын оқыған уақытымда физкультура факультетте оқимын.
Қазан дәулет педагогика университетінің физкультура факультетін бітірген сен нешінші жылы?
2005-те бітірдім мен. Дұрысын айтқанда, шушы өзіміздің мәдениет ортасында жүрушілер енді фестивальге әлбетте үндейлер ие қатынасуға керек, қатынасуға керек деп, мен шушы жаңа ғасырды таңласаң, өзіңді іштерсің деген фестивальге мен жібердім екі жырымды. Именно шушы уақытта менің бір жыр оңышлығын ауызып, мен ол дегені жеңіп шықтым деп айтамын енді. Ақырдан да концерт берген, ғана концертте қатынастым. Бос шу болғандыр деймін.
Барс медиаға неше кірерге болдым?
Бірнеше жыл енді үндеп қарады орында да. Кассинка барып жырлап қора, неше болар мекен деп. Бармадым. Мен шу 2000-ші жылда 2007-де бағым.
2000-ші жылда деген.
2007-ші жылда иә. Шунда батыршылық етіп кассинка бардым. Мүмлеге күшіп едімді. Мен әлбетте мұнда ойламадым, құрта қалай кассинка келіп итерім деп. Оның дейді үміттер бағыламадым да.
Күші көп әме?
Күші көп. Мен айтам мұнан.
Айырылышығы.
Мұнда шығып тұрмастыр деп. Шол тарапта бірінші тур, екінші тур. Еш оннан оңышлығына кеттейін.
Анары контракт язырға болдан енді, контрактқа қол қойға болдан енді. 2007-ші жылда шу.
2007-ші жылда.
Башында Йылдыз фабрикасында қатнашты, анар ел ақырында сені әйтеп бізге кредиттер енді. Шол ярдәмінде енді диск шығардың ба, шол ярдәмінде?
Е, Аллаға шүкір, мен де бік сүйінен бұл шо барыс межеді өзімді шо үшілігім білен.
Өзіңіне диск шығарған болсам?
Өзіңіне болсам, әлбетте бұл дискінің шықмағанда бұл әрі. Әлбетте енді егер де барыс меже болмаған болса, мен шо Балташ районында жырлап жүретін бәлке жыр шығарған болып қаламын бұл әрі.
Концерттерге шақыралар ма соны, нәрселерді шығарасың?
Концертлерді и концерттер.
Салянкалар ма
нәрселер? Көбірек и салянкаларға шақыралар, салянкаларға келем. Әлі өткен жыл оны шықмаған, жаңа бір болдық біз оның концерттерінде, енді тегі ол шақырып, рахмат енді оларға да, бірінші гастрольдер деп айтсам да бола.
Өмір юлларына шықсам, офықларны қуамын. Узып кетерге тілеймін, ауырлаған дүнияны. Жырлап қана өтсем үйде, язмышымның юлларын.
Сенің сұра олмал, нәнәгәр?
Қазір едем, мен соңы еткенде 200-ді, 300-ге әзгіне тонлай баған.
300 кіші ма?
Е, қожалық.
А, қожалық.
Қожалық, е.
Сонымен шулдай жырлымыңна ол бұғай ол ма?
Жырлымыңлы, мен оны айтамын де, нәнәгәр ауылында спортсменара қорағанда жыршылар көбірек дейп. Но спортсменар да әлікте болған, но әлде бар енді ол. Но жыр яғына, мен нәрседен айтам, өзім мәктепте шылығаш, жыр яғына...
Сен мәктепте физкультура оқытышысың?
Әлі, оқыта мені. Бірінші сағат кіне қалды енді
қазір. Физкультура
оқытышысың? Жыр яғынан күшті оқушылар да қазір мен бар деп айтарым мен де.
Алар салауатты қабатламайлар мысың? Бір тұрдап кетті салауатты қабатлау, фәнияны, гүзәл оразыларны. Сен көргенсің Йылдызлар фабрикасынан да келіп караоке жырлап кетушілер көп болғандыр.
Ондайлар көп болды. Жоқ, неше деп айтамын мен деген жырға бүтінде қарбы көріне деген мәселен өзім жырлағашта енді біліне ондайлар нәрсесідір бар екені. Әлбетте енді өздерін жырлан жырлам, кімді жырлан жырлайлар, но нәрседір бар ондай оқушылар бек көп.
Мына сен үйленген, қайла жырлап жүруің нәрсе деп айтасың? Қайла әте
жырлап жүріп бір кімге зиян тігілдір енді.
Неше ердемі бола ма?
Ердемі әлбетте ердемі бар. Енді іптешімнің әтиенемін әлбетте біз болғанда әтиенемімді бірге тұрамыз. Жырлар шығып кеткенде бетінде шығып әр уақытта да көңілі тыныш болса, үйдегі тыныш болса енді ол рахат. Шолай болғаш мен оларға таянамын. Шо құрған жерлерге баруға тырысамын енді. Шоның үшін мен әтиенем, іптешім оларға бик рахматлымын.
Мына кімдер бет кішкенеден ұ жыршы боларға қиялана. Сенің оның қиялы жоқ еді ма? Сен бет мына спорт бұлан шығырланғаны көбірек. Сен бет спортсмен боларға тілеген.
Бүтін қиялым спорт болды енді.
Ауыр атлетика мен шұғылданған енді ме? Қайбір фотографияларда сен Шварценеггерге ұқсап қоясың жүнді күшті. Спорт
ол қолғанына үшін қолғанына. Ілгірек бүйректе ғайратты бақсылар бар, неше деп айтамын қазір енді шүнки бектіге олай шұғылданып болды. Ол қолғанда бар білгенім сол спортзал енді, һәр уақытта спортзалда бек үйретеді ғой енді. Ауыр атлетиканы біраз күресіп жүрдім.
Мен күресші жасылар Рустам Закиров, Велюс Манов бар ма? Сен олардың ықтибар етейін мұжатларына.
Әйтедір енді.
Әлі көбірек күресшілерден ықтибар етейін.
Кем күрешүлөрүнө мен Виловенин күрөшкөнүн биктерден бикте аны карайдыр эми күрөшкөнүн сокланып биз жолай да инде азырда күрөшсөк да биз тиги менчи кетип күрөшөбүз деп айтамыз анда сүйлөшөбүз бул профессия боюнча бир битинде Виловенин менен да коллегалар болорак
сүйлөшүсүздөр көп
сүйлөшүсүздөр көп бир суроо гана бар ул вакыттарда инде зыяны бар мекен мына спорттун тиги жырга инде зыяны тиги көрөлү мындай бир түсү деп ойлойм мен мындай шулок тренировка и андан инде ярыш мындай жырда да үйрөнөсүң андан инде мына жырны чыгарасың икисинде бир түсүрө шекилде
Бик қазір жаршылар бик көп. Анын түлі салындай 500-600 дилер. Бәлкі спортсмен болуға сені қорқытмағандар.
Ниндейдер өзіңнен тегі рухи күшілік керектір деп ойлаймын. Қа бүгінгі күнде өз-өзіңді көрсетер үшін. Әлбетте жеп тұрсам болмай барсында. Қазір шондай замана өзіңді неше көрсетіп алып шығатын көрсетер керек.
Сен ауыл егеті боларак неше айтасың? Мына қазір айтар бит ауылдан яшылар кетеді деп. Мына сен өзіңнен енді шөгіл тапқаны. Нендей формада ауылда қазір яшап бола? Кім болып, неше ішлеп, кіші ішмекерлік білен де шұғылданасың? Оқытушы да әлі. Бүтін кіші солай болдыра ала ма ауыл? Һәм яшәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ярар, сезнең авыл ничә километр ул Казаннан?
Казаннан 40 километр.
Шактый икән сау. Казанга барып эшләп булмый.
Ибе, аны эшләп булмый. Китсен, булай китәргә кирәк.
Күшеп китәргә кирәк.
Күшеп китәргә кирәк.
Әмрә күчмичә яшәр өчен эшләргә кирәк. Уйлаган юкмы?
Күпләр бирә инде җырлап тыйрысын, авылда торасын дип. Мин бер дә зыяны күрмим аны.
Шәһәргә күченәс килми әле.
Мин шәһәргә күченәсем килми. Мин төпчек малай.
Төпчек баласымсыз сез?
Без өч бала. Мин ике апам бар, икесе дә инде тормышта. Мин үлем инде төпчек малай булгач, әтиене аны кулга тиештерде. Әлбәттә бит инде әти Ен хорты яна улай түгел. Улай түгел күпләр инде бездә күбесе инде әтиене үзләре чыгарып йөрәсәләр килә. Яшьтән шушы спортка бәйле булганнан соң бик тиз укта башладым инде мин. Берничә елдан соң завочно окучып, мәктәптә укта башладым. Шулда әлбәттә беренчесе булды. Авылда калырга эш бар үземнән яраткан шөгыль буенча инде. Шунсы да алып калды. Бу мөмкин дә нәрсә дип әйтәм. Авыл җирендә ну һәрбер кеше хәзер бик кайта да башладылар. Хәкем
бит без белмибез бит без бендә Казанда күреп бетермибез бөтен нәрсәне. Менә син
йөрисең. Ие, күп кеше әйтә. Ну, менгә мәсәлән шәһәр җирендә булганда менә авылда чырақты білем. Әлі ауылықы болған жында пробкаларда көңіл көтер алмай, шынау қалі пробка атыруларында енді ашылдар шыға башылай. Шоға, ну мен әйтірейім, ауылда ешеп тә тіге дүниеді арты қалып болмайды. Бар-бір өзімінекін табара керен нәрседір, ауыл жерінде де ешерге бола.
Альбом шыққашын, хазір жеңіләйіп қойдым дейсің, тек тұрмай тұрансың бетін, бары бір нәрсе ішлеяшексіңдер.
Алла бұйырса, бұлымнан мен тоқтарға керекмей, алла бұйырса, менің қызық хазір бұл альбомның халыққа тәсірі болашағы енді. Мен шуны күтемін енді хазір. Неше керекмей?
Радиода әйленесің сен жырлар?
Радиода әйленемін. Хазір енді нәрсені контактқа өзіме махаббетім деп, интернет заманы, мен шуннан да енді, егер де альбом турында бір ән сөз болса, өзіме де қызық нәрсе деп айтарларым екен, нендей жыр нәрсе екенін тік отырмасқа енді хазір Аллаға шүкір, таныш композиторлар қазір. Шоларынан көбісін өзім білем, қай көбісі өзі жырына тағдайым етті, мені шында жырына деп. Бүгінгі күнде де бірнеше жырым, енді яңа әлбім Алла бірсе шаға тұрған болса, енді Алла бірсе үмітленем, енді оңға мен бірнеше жырым әзір, яңа жырлар. Әлі пәкә шкәртмеген, но Алла бірсе өз жырларды білем енді.
Нәрсә кеңәш итәсең авыл егетләренә, кызларына? Игым мен яшьләргә. Әкрен-әкрен генә ниндидер уңышларга ирешкән кеше буларак,
Рөстәм дөресен әйткәндә, кемнәр спорт белән шөгыльләнә, биләр бик тә хөрмәт итәм. Аңа бит инде бик зур көч тә кирәк аңар, аңар вакыт та бара кирәк. Шуны гына әйтәм мин, яшь егетләргә инде. Нәрсә өчен егет булып йөрергә, әгәр дә инде синең карап торышка көйдән булмасан, карап торышка син кемгәдер егет буларак ошамасан инде кешегә дигән мин егет дип. Шундый мин егетләр андый ошап калдым. Шул егетләр тәмәк тартып, арак дип әйтим шунда йөргәннәренә. Үзен инде
андый зыянлы гадәтләр юк.
Андый зыянлы
гадәтләр.
Андый зыянлы гадәтләр юк. Андый зыянлы гадәтләр түгел мен дә инде кирәкмәдә шушы спорт иттем икән. Ну, әлбәттә инде кем спортлар шөгыльләнә бай бергә. Бармы әлбәттә, әгәр дә үзен хөрмәт итсә инде.
Ә менә татарлык, татарча сөйләшү, татарча җырлау, татарча яшәү авылда сакланамы? Районда сакланамы? Казанда сакланамы сенчә?
Әлбәттә, теге татарча сөйләшү авылларда битмәячәк инде, алла бирсә инде ул татарча укыганда. Мин нәрсә генә шакатан, шунсы бик тәрәхәт. Элек бит бар бит. Кызларда Казанга китәр иде, бер ике атта торганнан соң кайта. Инде әзме ике мышында бер ике сүз кыстырып җибәрә Рушан инде. Менә как будто инде бу Казанга барган инде нигә. Ә менә хәзер шунсы менә рәхәт, хакы бирелә бит инде, күп күрәбез, кайлар аны җырларга туры килми. Менә шушында Казан кызларының, Казанда туган, Казанда үскән, менә хәзер Казанда яши, ишуларын саф татар сөйләшүләр менә шуңа рәхәт. Менә аны шул катан инде, мәктәп ничек шулай. Менә шулай тәрбия бирделәр, әти белән әни иштә инде Рушча булса да, иге кайтканнан соң, иштә артында сөйләшкәндә без татар сөйләшәбез дип. Менә шушы әйбер менә шуңа күңелгә якын
Авылда әйбәттер бит, сөйләшү ягында.
Сөйләшү ягы әйбәт. Без аңа кеше яқ.
Яры бик зур рахмат, Фидаил сиңа. Умышлар шушы эшләреңдә, максатчан күренәсең. Умышлар үзеңә рахмат бик зур.
Амин, рахмат үзегезгә дә инде чакыруыгызга рәстәм. Әлбәттә, халыкка рахмат.
Сынатмаска, кызыллык китермәскә тырышабыз инде.
Йо, Алла берсә, шулай дип әгәр дә сез булганда, без булганда, Алла берсә, татар яшәр дип ишанып калабыз инде. Рахмат.
Әлбәттә. Димәк, кызган таба тапшыруында кунакта булды Фидаил Зарипов, Балташ районының Игетте Нүнәгәр авылында туган. Исән-сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Яшлеген урамнарын урады хыялларым, хыялларга канат куйып, ушарга тели жаным. Нишләргә соң, нишләргә, күрәм сары күзләргә, тик яшлеген урамнары һаман керә төшләргә. Нишләргә соң, нишләргә, күрәм сары күзләргә, тик яшлеген урамнары һаман керә төшләргә. Тик яшлеген урамнары һаман керә төшләргә.
Шимбәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.